COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un lume declarado no concello coruñés de Ames obrigaba a desaloxar esta mañá dous edificios enteiros no núcleo de Bertamiráns, incluído un supermercado no baixo do edificio que ata as 11 non puido iniciar actividade comercial. Parece que o lume se orixinaba no garaxe comunitario, afectou tres vehículos. O incendio está xa controlado e os evacuados puideron regresar. E hoxe falamos de turismo. A rendibilidade volve aos niveis previos á pandemia, con datos ata decembro, é dicir, dos 11 primeiros meses deste ano, os hoteis galegos ingresaron 413 millóns de euros, cifras superiores ao 2019 e a cifra máis elevada da serie histórica. Hoxe escoitaremos a Xosé Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. Agora, cando o reloxo marca as 12:21 minutos, imos desfrutar das mellores ofertas. Moita atención ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
turrón Suchar de chocolate, 230 gramos, 2,65 euros. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 5,65 euros.
Gadis, en confianza.
Se acerca la Navidad y eso para mí siempre es un reto. Pero ¿sabéis qué os digo? No me preocupa nada,
porque este año tengo todas las estrellas de Navidad que necesito. La pularra del convento, el capón y la gama de rellenos Coren. Con ellos seguro que voy a triunfar. Coren, alimentos de Galicia.
¿Lo sientes? Ya ha llegado, ya está aquí, ya lo puedes decir. ¡Feliz Navidad! Sidra el Gaitero hace Navidad.
Que fai soidades encantar por...
E amor, e aforro. Cos ofertóns de Nadal de Eroski seguen os bons prezos. Como o centro de xamón Eroski, denominación de orixe protexida Teruel, curación 14 meses, a 24,95 euros o kilo. Ou o queixo bello mestura Castilduero a 7,99 euros o kilo. Eroski, amor eterno o Nadal.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Momento moi agardado, o xamón de Torre de Núñez.
Cada día me pico, me pico.
Cada día me llore, me llore.
Cada Nadal, mellor e mellor, de Torre de Núñez, os mellores xamóns embutidos artesáns, cun 25% menos de sal, de xeito natural, e avalados pola Fundación Española do Corazón. Isto vai de mellorar o Nadal. Último espazo de Torre de Núñez, no que repartimos un xamón entre as mensaxes recibidas o noso WhatsApp. Cales son os teus indispensables de Nadal? Bueno, leo algunha mensaxe. Chámome Pili, na miña casa un indispensable é o marisco, a familia e a decoración de Nadal. Hola, soy David e mis imprescindibles para la Navidad son las risas y la familia, y si se puede acompañarlo de una pata de jamón, pues claro, todo isto imprescindible. E atención o gañador, coido que gañadora, aínda que non nos pon nome. Gracias a todos por participar, pero o gañador nos di que non poden faltar os polvoróns na súa casa. Bueno, bo Nadal e feliz ano con Torre de Núñez, por saber e por sabor.
Cada día máis rico, máis rico.
Cada día me llore, me llore.
Cada día máis rico, máis rico.
Cada día me llore, me llore.
Son as 12:23 minutos.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas sete sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso décimo aniversario. Máis información en afundación.org.
Para vivir unas super felices fiestas. Langostino Banamey congelado crudo IFA Eliges 800 gramos, 7,25 euros. Panetone chocolate horno Aragón, 1 kilo, 6,50 euros. Super ofertas para estas fechas super especiales.
Y ahora un mensaje importante, ya estamos en Navidad o lo que es lo mismo, es tiempo de Sidra el Gaitero. Con Sidra el Gaitero todos podremos disfrutar estas fiestas, las de siempre por supuesto, pero también la delicada Rosé, la 00, única en el mercado, y como no, las de denominación de origen protegida, el Gaitero etiqueta negra, Pomarina Brut y Valle, Ballina y Fernández Brut Nature. Y para los paladares más exquisitos, su exclusiva Sidra de Hielo 1898. Como veis, una sidra para cada momento y para cada gusto, porque Sidra el Gaitero hace Navidad. José Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. Buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, estamos pechando ano. A nivel turístico, ¿estamos satisfeitos cos números, visitantes, gasto?
Pues la verdad que estamos especialmente satisfeitos porque vamos pechar o ano con máis visitantes co ano pasado, que foi un ano de récord, aproximadamente un 2% máis. E tamén vamos pechar o ano con un récord de ganancias para os establecementos hoteleiros, que neste momento probablemente sea máis importante. Os establecementos hoteleiros e o turismo xeral medrou un 7% en canto a súas ganancias, o cual é moi satisfactorio. Engadiría tamén que cada vez somos un destino máis desestacionalizado. Os meses de maio e outubro, que non adoitan ser especialmente turísticos, pois foron dos mellores meses da historia para o sector hoteleiro. E tamén me gustaría salientar que cada vez somos un destino máis desconcentrado, porque hai xa territorios e contornas do interior, por exemplo, das provincias de Ourense e Lugo, que se benefician xa da actividade turística, e mesmo cidades que non eran especialmente turísticas ao longo de todo o ano, pois xa se ven beneficiadas tamén por esta desconcentración.
Uh-huh. Bueno, 2025, que estamos a piques de empezar novo ano, será o ano da taxa turística, esta novedade. Hai concellos que xa manifestaron que queren aplicar este imposto. A Xunta dá facilidades para que sexan os concellos os que o xestionen. Agarda que se faga con responsabilidade.
Desde logo que sí. Nos o que podemos decir neste ámbito é que a Xunta de Galicia fixo os deberes con sobresalinte, no sentido que se ao Concello de Santiago, que foi o concello que manifestou o seu interese por aplicar un imposto turístico, unha taxa turística, pois desde hai un ano se lle dixo como iba a ser o proceso e que o día 1 o Concello de Santiago podería estar, 1 de xaneiro, podería estar en disposición de aplicar pois este imposto, como así o manifestaron. Pois é certo, desde o vindeiro día 1, si o Concello de Santiago ten lista unha ordenanza, pois poderá aplicar o imposto ás pernoitas nos establecementos turísticos de Santiago de Compostela.
Teme que haxa un impacto negativo desa taxa?
Nos o que creemos é que a taxa turística non soluciona pois externalidades que poda xerar a actividade turística, e creemos tamén que Galicia é un destino que agora mesmo non precisa un imposto turístico. É un destino que se está consolidando, pero que aínda ten percorrido.
Xosé Manuel Merelles, graciñas por achegarse hoxe aos estudios da Cadena COPE. Feliz ano.
Feliz ano. Moitas grazas a vos.
Especial Turismo de Galicia na nosa web en cope.es. Imos cos deportes. Infodeportiva, información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. Oxe, o deporte pasa por Catoira. Santi Peón, moi boas.
Pois efectivamente, Paula, aquí me atopo en Catoira, onde está a conceder entrevistas un futbolista nacido aquí nesta vila e que a día de hoxe forma parte do plantel do Real Betis da primeira división, como é Iker Losada, futbolista canteirando o Real Clube Celta, que ahora disfruta desta oportunidade na máxima categoría e que deu unha sorpresa de Nadal. Imagínate, menuda sorpresa os nenos das categorías inferiores. Contache no Celta que a noticia non só do Nadal, non seguramente de toda a temporada, e a renovación de Iago Aspas ato ano 2026. Xogará, polo tanto, o futbolista de Moaño unha temporada máis no seu equipo de toda a vida. Estamos pendentes tamén no Depor de posibles saídas no vindeiro mercado de xaneiro e posibles incorporacións. Evidentemente, para que poidan chegar novos reforzos, primeiro hai que dar algunha que outra baixa. E a partir das 12:30, en cuestión de minutos, unha rolda de prensa importante de Carlos Mouriz, o director xeral do Racing de Ferrol, para analizar logo en xunto da cidade departamental.
Graciñas, Santi. E ti lembra, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, onde? En integralmotion.es. Hoxe temos ceo despexado en xeral, con máis nubes na Mariña, nubes de tipo medio e alto no oeste de Galicia, sen demasiadas consecuencias. Non tenemos que abrilo paraugas, según Meteo Galicia. Hoxe vai frío, pero agardamos máximas nas cidades que andarán alrededor dos 17 graus, 14 graus en Lugo. Segue connosco, seguimos contando todo.